إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون الكرام، اجتمعنا في هذه البقعة المباركة لأمر عظيم، ألا وهو العلم، لأن المحاضرة وسيلة من وسائل تحصيل العلم كما قال أهل العلم. زنقوني وكسلام، نشكر الله جل وعلا ambaye ametuwafikisha sisi kukusanyika katika masjidi hii, Masjid Salafia Newala, kwa ajili ya jambo kubwa, nalo ni jambo la ilmu, kwa sababu muhadhara ni wasila katika wasail za kupata ilmu, kama ambavyo wanachuoni wanalieleza hilo, akiwemo al-allama Saleh al-Sheikh katika kitabu chake Manhaju A'immati Da'wa fi Da'wati ila Allah, wakati anataja wasail za kuifikisha da'wa, akataja muhadhara ni katika wasaili hizo. Na tunafahamu ya kwamba msikiti ni katika ahabbul bilad ila Allah, kama ilivyokuja katika hadithi ahabbul bilad ila Allah masajiduha, maeneo ya ardhi ambayo humpendeza zaidi Allah tabaraka wa taala ni misikiti. Wa abghadhu albilad ila Allah aswaquha, na maeneo ambayo Allah anayachukia zaidi katika ardhi ni masoko. Kwa hiyo misikiti ni katika ahabbu albilad ila Allah, maeneo ambayo Allah anayapenda mno. Kwa hiyo kupata fursa ya kukusanyika katika maeneo hayo kwa ajili ya jambo kubwa, jambo la ilmu, jambo la dhikri ya Allah tabaraka wa taala, ni jambo ambalo linapasa kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Ndugu zanguni, muhadhara wetu utakuwa unahusiana na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoipokea Imam Bukhari katika sahihi yake, kadhalika Imam Muslim katika sahihi yake, hadithi ya Abi Waqid Al-Harith bin Auf, na wengine wakasema ni Al-Harith bin Malik, na wengine wakasema Al-Auf bin Al-Harith. Kuja khilaf kwa wanachuoni wa hadithi kuhusiana na jina la huyu sahaba, lakini mara nyingi huwa wanataja wanatanguliza Al-Harith bin Auf. Anasema huyu sahaba, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama bainama huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu idh aqbala thalathatu nafarin fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallama wa dhahaba wahidun فوقف على رسول الله فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله. تذكروا نجينة فآواه الله إليه. وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. متفق عليه. أي حديث ndio itakuwa maudhu yetu au ndio lubu ya muhadhara wetu. Anasema Al-Harith bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, hakika ya Mtume sallallahu alayhi wasallama akiwa amekaa msikitini na watu wakiwa wamemzunguka, watu wakiwa pamoja na yeye, bimaana maswahaba, إذ أقبل ثلاثة نفر غفلة لكجاكون دي لواتو واتات فأقبل اثنان إلى رسول الله وويري كتيا والي واتاتو وكمويلكي أمتوم صلى الله عليه وسلم وذهب واحد نبي موجا كيند ذاك فوقف على رسول الله والي واتو وويري وكسماما بيلي أمتوم صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما أما موجة كتيا وليوويري وليومويلك يمتوم فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها أكاونا كنا نفات كتك إلي حلقة كتك إلي حلقة أمبايو أريكوانا يمتوم صلى الله عليه وسلم أكاونا كنا نفات فلان أكاكا أكاواي ككا إلي أويزي كستفيدي نايول مينجين فجلس خلفهم أكاكا نيوم يلي حلقة nyuma. Wa amma thalithu, ama yule mtu wa tatu, fa adbara zahiba, akageuza akaenda zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza darsa, alipomaliza muhadhara au mauidha, baada ya kumaliza akawaambia maswahaba, ala ukhbirukum ani nafari thalatha, hivi nisikupeni nyinyi habari kunako kundi la watu watatu? Jawabu lake bala, tupe habari, tuelezee. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, amma ahaduhum, amma wa kwanza kati ya wale watu watatu, wa kwanza faawa ila Allah, alimkimbilia Allah tabaraka wa taala, yule aliyeona nafasi katika halqa akawai akakaa, anasema faawa ila Allah, yule alimkimbilia Allah. Kukimbilia katika halaka ya ilmu, kukimbilia katika majlisi ya ilmu ni kumkimbilia Allah jalla wa ala. Anasema ama yule wa mwanzo faawa ila Allah, alimkimbilia Allah, faawahu Allahu ilayhi, Allah akamkurubisha kwake, Allah akamsogeza kwake yeye. Wa amma al-akharu, amma yule mwingine wa pili, fastahaya, huyu aliona haya, ataondokaje katika majlisi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, ataondokaje katika majlisi ya ilmu, akaona haya kuondoka, fastahaya Allahu minhu, Allah naye akamuonea haya, kumnyima ujira, kumnyima fadhila, kwa hiyo akampa fadhila kwa sababu ya yeye kubaki kwa kule kuona haya namna gani anaondoka katika majlisi ya ilmu, anaondoka katika majlisi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Kwa hiyo naye Allah akamuonea haya, akampa ujira. Wa amma al-akharu, amma yule mwingine wa tatu, fa'arada, huyo alipuuza, fa'arada Allahu anhu, Allah naye akampuuza, yule aliyegeuza akaenda zake. Hii hadithi kama mnavyofahamu imepokewa na Imam Bukhari na Muslim, na sherhe za Sahih Bukhari ni nyingi, sherhe za Sahih Muslim ni nyingi. Bila ya shaka hadithi hii itakuwa imekusanya mambo mengi, kwa sababu maulama waliosheleesha vitabu hivyo ni wengi. Ukienda katika Fathul Bari, Ibn Hajar wakati anaisheleesha hii hadithi unaweza kukuta zaidi ya karatasi mbili tatu anataja faida zinazopatikana katika hii hadithi. Ukienda kwenye Sahih Muslim, sharhi ya Imam Nawawi ya Sahih Muslim, utakuta kuna faida nyingi. Kwa hiyo kutokana na ukubwa wa hii hadithi katika zile fawaid na masail yanayopatikana katika hii hadithi, sisi tutachagua baadhi katika hizo faida walizotaja ahlul ilmi, kwa sababu hadithi imegusa nyanja mbalimbali. Imegusa katika upande wa akida, kwa sababu kuna ithbatu sifati lillah ndani ya hadithi, kuna kuthibitisha sifa, kuna haya, kupuuza, tumeona. Wa amma al-akharu fastahaya istahaya fastahaya Allah minhu wa amma al-akharu fa'arada Allah anhu. Kwa hiyo kuna masala ya aqida hapo, al-asma wa sifati, kuna masala ya adabu al-alim, adabu za mwenye elimu, kuna adabu talibil ilmi, kuna adabu za mwenye kutafuta elimu. Kwa hiyo hadithi imegusa sehemu mbalimbali katika nyanja za ilmu, katika milango ya ilmu. Kwa hiyo faida ni nyingi mno. Sisi tutataja faida takriban nne. Faida takriban nne tu katika zile ambazo wametaja ahlul ilmi. Sisi tutachagua nne katika hizo faida, na muhadhara wetu utakuwa umeishia hapo au umesimamia hapo. Faida ya kwanza, fihi ai fil hadith, katika hii hadithi, dalilun ala iqamati durus fil masajid wa fi ghairiha, katika hii hadithi kuna dalili ya kusimamisha na kuendeleza na kuweka durus katika misikiti, kwa sababu hadithi inasema bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa msikitini wa akiwa pamoja na watu masahaba, na alikuwa akitoa ilmu kama tutakavyotaja maneno ya Ibn Hajari al-Asqalani katika Fathul Bari wakati anaisherehesha hii hadithi. Kwa hiyo faida ya kwanza inayopatikana katika hii hadithi kwamba misikiti inatakiwa ndani yake kupatikane majalisi za ilmu. Haiwezi ikawa misikiti ya sunna ili hali durus hazipewi haki yake katika vituo katika hiyo misikiti. Misikiti ya sunna lazima ipambike na durus, lazima ipambike na halakati za ilmu, lazima ipambike na majalisi za ilmu, kwa sababu hivi ndivyo ulivyokuwa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallama. Kwa hiyo ni aibu msikiti wa sunna ikawa watu wanaswali wanakwenda, masiku yanakatika, miezi inakatika, miaka inakatika, hamna chochote, watu wanaswali wanakwenda. Hili ni jambo la aibu sana, kwa sababu si sifa ya misikiti ya watu wa sunna. Bainama huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu, alikuwa yuko msikitini akiwa pamoja na watu. Na ndio maana utakuta misikiti ya watu wa bid'a mahizbi, unakuta hawawezi kulihoisha jambo hili, ijapokuwa liko wazi kwamba msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallama haukuwa msikiti wa kuswali na kwenda. Yaani mtu anaswali miaka kumi, miaka ishirini, hakuna ambacho ameongeza katika dini yake kupitia kule kulazimiana kwake yeye na huo msikiti.
mtu akiingia masjid, akitoka, unakuta kuna ziada katika dini yake. Hata yule Arabi bedui yule alipoingia katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alitoka na faida, kutoka na faida. Yule ambaye alikojoa akatoka na ilmu, akatoka na faida, mpaka kwa faida aliyoipata kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuingia katika Masjidur Rasul muda mchache, mpaka akaomba dua, Allahumma rahamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahad. Ewe Allah, nirehemu mimi na Muhammad tu, na usimrehemu yeyote, kwa sababu wale wengine walitaka wamshughulikie. Unakojoa msikitini, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakataza, akampa ilmu, akamuelimisha kwa furaha aliyoipata kutokana na kule kustafidi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu alikuwa ni Arabu, jitu tu la mashambani. Akasema, ya Allah, nirehemu mimi na Muhammad tu, wala tarham ma'ana ahadan, wala usimrehemu pamoja nasi yeyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hapana, rehma za Allah ziko hivyo, kwamba eti mimi na wewe tu basi, asipatikane mwingine wa kurehemewa na Allah, la. Kwa hiyo haya yanaonesha kwamba msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni msikiti ambao ulikuwa unatoa faida kwa wale wanaoingia katika msikiti huo. Mtu akiingia mwezi anatofautiana na yule atakayeingia baada ya mwezi, kwa sababu huyu kuna mengi kayakusanya katika faida. Hili wanalishindwa watu wa bid'a, hata wakijitahidi wakajitutumua, unakuta wanafeli. Wanaoliweza hili ni watu wa sunna. Misikiti ya kisalafi utakuta ndiyo imepambika na jambo hili, na hili ni jambo ambalo lilikuwa katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faida hii tumeitoa wapi? Ibn Hajari al-Asqalani katika Fathul Bari rahimahullahu ta'ala anasema hivi: wa munasabatu hadha likitabil ilmi min jihatin anna al-murada bil majlis wa bil halqa halqatul ilmi wa majlisul ilmi. Munasaba wa hii hadithi kuandikwa katika kitabu al-ilmi, kwa sababu Ibn Hajari ameandika nani, al-Imam al-Bukhari ameandika hadithi hii katika Sahih Bukhari katika kitabu al-ilmi, kitabu ambacho kinazungumzia ilmu, ndio kaandika hii hadithi. Sasa Ibn Hajari wakati anasherehesha akasema, munasaba wa hii hadithi kuandikwa katika kitabu cha ilmu ni kwa sababu muradi wa hii majlisi iliyotajwa kwenye hadithi na hii halqa iliyotajwa katika hadithi ilikuwa ni halqa ya ilmu na majlisi ya ilmu. Kwa hiyo Mtume alikuwa amekaa msikitini na masahaba akitoa ilmu, ndio maana al-Imam al-Bukhari akaiandika hii hadithi katika kitabu al-ilmi, kwa sababu kina munasaba na elimu. Kwa hiyo msikiti lazima kupatikane majalisi za durus, watu wawe wanachuma faida. Hili ni jambo muhimu sana, bali tunaweza tukasema kuwa ni kipambanuzi baina ya misikiti ya watu wa sunna na misikiti ya watu wa bid'a. Mara nyingi katika nchi yetu tunaona wenye kulihowisha jambo hili na misikiti yao ikapambika kwa durus ni misikiti ya watu wa sunna, misikiti ya masalafi. Sasa ikiwa kutapatikana myumbo katika msikiti wa sunna, kukapatikana khalal katika jambo hili, basi ipo haja watu kujipanga na kusimama sawasawa, wakaupa msikiti haki yake, kwa sababu ni jambo ambalo lilikuwa katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, na ndivyo ambavyo inatakiwa liwe katika misikiti ya watu wa sunna. Kwa hiyo kukipatikana kulegalega katika jambo la ilmu, katika jambo la durus, zikawa hazisimami sawasawa, zinayumba, zimepatwa na dhaif, basi ipo haja ya watu kukaa na kuzinduana na kurekebishana, ili mradi msikiti au kituo kirudi katika nafasi yake, kwa sababu jambo hili ni jambo ambalo lilikuwa katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, na ndilo ambalo Al-Harith ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu amelitaja wakati yeye akiwa katika hii majlis, na walipokuja wale watu watatu, wengine wakastafidi na mwingine akapuuza akaenda zake. Kwa hiyo hii ni faida ya kwanza. Faida hii ya kuwa na durus au kusimamisha durus katika misikiti, kuna baadhi ya makundi ya bid'a wanajifanya kuhoisha jambo hili. Kuna ambao wamekuja na taalimu, nafikiri mtakuwa mnawafahamu ni watu gani, taalimu ya msikitini, taalimu ya nyumbani. Sasa taalimu ya jamaatu tablighi haiafikiani na hii hili tunalolizungumza sisi. Yaani tunaposema msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kulikuwa na durus, kulikuwa na majalisi za ilmu, kulikuwa na taalimu, watu wakikaa wakikusanyika, Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwapa faida, hili alihusiani na taalimu za jamaatu tabligh. Shatani baina al-mashariq wal-maghrib, tofauti kabisa. Wala hili alifanani na taalimu na darasa duara za wale watu wa harakati matakfiri, wale watu wa Templar, sijui kina nani, darasa duara. Sio kwamba ndio darasa au majalisi za ilmu zilizokuwa katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Majalisi ambazo mtu akiingia katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda mchache anatoka na faida. Anatoka akiwa si yule aliyeingia. Mpaka ikafikia kipindi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, ikiwa mtu atakuwa na udhuru wa kutohudhuria katika majlisi hiyo, basi anamwagiza jirani yake kwamba ukienda chukua faida, alafu mimi nikija nitachukua kwako. Kwa sababu ilikuwa ukienda unarudi na faida. Ndivyo ilivyokuwa katika masjidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, kadhalika katika majumba. Kabla ya kuwa na masjid Makka, walikuwa katika Darul Arqam. Baada ya kufika Madina, kapatikana misikiti, ikawa faida zinapatikana katika misikiti, faida zinapatikana majumbani na maeneo mengineyo. Na ndio maana Ibn Baz rahimahullahu ta'ala al-Allama katika taaliki yake ya Sahih Bukhari, wakati anaitaja hii hadithi, akataja kwamba zinatakiwa hizi durus ambazo zimeonekana katika hii hadithi katika misikiti na sehemu nyinginezo kinyume na misikiti. Kwa hiyo hizi hazihusiani na taalimu za watu wa tablighi wala darasa duara za wale watu wa harakati, hazihusiani, hakuna uhusiano kabisa. Ijapokuwa wao wanaona wanafanyia kazi hadithi hii na mfano wake, yani wanafanyia kazi kwamba msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na taalimu, bali wanasema kwa kinywa kipana kwamba ni amali tano za msikiti ambazo zilikuwa katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwemo taalimu. Kweli taalimu ilikuwepo katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii hadithi inathibitisha na nyinginezo, lakini sio taalimu yenu nyinyi, sio taalimu ya watu wa tabligh. Wao taalimu yao, mtu anakaa katika hiyo taalimu miaka 20, na kama hakupita madrasa udhu wake haujui, na anakaa kwenye taalimu hiyo. Taalimu kweli? Yani taalimu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ilikuwa hivi? hiyo taalimu iliyokuwa katika Masjid An-Nabawi ndio ilikuwa hivyo. Taalimu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaingia mtu muda mchache, anatoka akiwa mwingine. Wewe taalimu yako miaka 20 mtu anahudhuria kundini masaa 2 na nusu, msikitini kila siku, nyumbani kila siku, lakini kama hakupita madrasa, udhu wake hajui, swala yake hajui, saumu yake hajui, hiyo taalimu. Kwa hiyo sio taalimu hiyo iliyokusudiwa katika hii hadithi. Ukiwauliza wanasema sisi tunafundishana fadhail. Kwa hiyo wao wakafadhilisha taalimu ya fadhail kuliko masail. Sasa angalia hivi vichekesho. Hivi fadhila inaweza ikapatikana pasi na masail? Yaani mtu amesoma fadhila za swala, atapata hiyo fadhila pasi na kuswali vile inavyotakikana? Amesoma fadhila za Qur'ani, atapata hizo fadhila pasi na kuisoma hiyo Qur'ani vile inavyotakikana? Jawabu hapana, haiwezekani. Kwa hiyo asili ya taalimu ni masail. Kwa sababu utakapotekeleza hiyo amali ambayo imetajwa kwa hizo fadhila, utakapoitekeleza kwa mujibu wa sheria, ndio utapata hiyo fadhila. Fadhila za kuswali, kwamba swala imefananishwa na mto uliopita kwenye nyumba ya mmoja wenu, kama ilivyokuja katika hadithi sahihi, akawa anaoga mara 5 kwa siku, atabaki na uchafu, abaki na uchafu, kwa fadhila za swala hizo wanasomeana, wanahifadhi. Sasa hii fadhila ya swala kufuta madhambi yako, unaweza ukaipata pasi na kuswali vile ambavyo sheria inataka? Uwezo ukapata. Sasa vipi wewe ukimbie kwenye masail, alafu iwe miaka nenda miaka rudi unahifadhi fadhail, wakati hiyo fadhila uwezo ukaipata pasi na nini? Pasi na masail. Unasoma fadhila za suratu Yasin au Waqi'a au Muluk, alafu ujui kuisoma hiyo sura, hiyo fadhila unapata? Unahifadhi hadithi kwamba alif lam mim sio herufi moja, bali alif ni herufi, lam ni herufi, mim ni herufi, na kila herufi moja thawabu ngapi? 10. Alafu ujui kusoma sasa. Hasa hizo thawabu 10 kwa kila herufi, utapata hiyo fadhila? Ili uipate hiyo fadhila, maana yake lazima ufanyeje? Ujue kuisoma hiyo Qur'an, ili kila herufi upate thawabu ngapi? 10. Kwa hiyo asli ni masail. Alafu fadhila, shekhe, unaweza ukapata hata usipoijua. Wewe umejua kusoma Qur'an, lakini ujui zile fadhila zake. Kwa hiyo Allah hatokulipa kwa sababu ujui fadhila zake. Qur'ani unasoma kwa ikhlasu lillah, lakini ujui kwamba kumbe kila herufi moja thawabu 10. Kwa hiyo Allah hakulipi. Sasa angalia hawa watu, hicho wanachokiacha ndio sababu ya kukosa hiyo fadhila, na wanachokielekea sio ndio kitakupa hiyo fadhila. Fadhila inapatikana kwa utekelezaji wa ile amali kwa mujibu wa kitabu na sunna, ala fahmi salafi al-umma. Utakapotekeleza ndipo utakapopata hiyo fadhila, usipotekeleza hiyo fadhila upati. Fadhila za udhu, udhu unafuta madhambi, yale matone yanayoanguka kutoka katika viungo vya mwenye kutawadha, basi na madhambi yake ndio yanapukutika hivyo. Naam, fadhila ajibu sana. Haya, udhu ujui kuchukua, unapata hiyo fadhila? Sasa wewe umesoma masail, umesoma kayfiyatul wudhu, ukasoma sifatul wudhu, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, vitabu vya fiqh vya ahlul ilmi kuhusiana na masala ya udhu, lakini ujui kwamba udhu unafuta madhambi, fadhila ujui. Wewe unajua masail kwamba swala lazima niwe tahara, nikiswali pasi na udhu swala haikubaliwi. Kwa hiyo wewe ukachukua udhu, kumbe kwenye kutawaza kuna fadhila chungu mzima. Wewe ujui, Allah hakulipi hizo fadhila za udhu kwa sababu ujui fadhila. Umechukua udhu vile ambavyo sheria inataka, lakini ujui ile fadhila za kuchukua udhu, fadhila za udhu. Kwa hiyo hautopata hizo fadhila. Kwa hiyo wao wanachokiacha ndicho chenye kutoa fadhila, na walichokielekea hakitoi fadhila. Hapo nafikiri tumeelewa. Kwa hiyo sio taalimu hizi ndizo ambazo zimekusudiwa katika hii hadithi na mfano wa hadithi hii. Kwa hiyo taalimu ni taalimu kwa maana ya taalimu. Mtu anahudhuria katika durusi anaelimika, anafuta ujinga. Hizi ndio taalimu ambazo zimekusudiwa na ndizo ambazo zimetajwa katika hadithi. Na hili halimaanishi kwamba watu wasisome fadhail, fadhila za amali mbalimbali. Hapa tunachokusudia kuonesha kwamba hicho walichokiacha ambayo ni masai ndio kilikuwa muhimu kuliko hiyo fadhila, kwa sababu fadhila haipatikani mpaka kwa nini? Kwa haya masai. Kwa hiyo kama kulikuwa cha kukitanguliza na kengine kukichelewesha, ilibidi watangulize nini? Masai. Watangulize ile kaifia ya utekelezaji wa ibada, kwa sababu ili upate fadhila lazima utekeleze ile ibada kwa mujibu wa sheria. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Hakuna fadhila hapo, inarudishwa. Hamna chochote utakachopata. Ili ipatikane hiyo fadhila, kama ni thawabu, kama kufutwa madhambi, kufutiwa madhambi au kupandishwa daraja katika janna, ili ipatikane lazima utekelezaji wa ibada uwafikiane na sheria. Kwa hiyo kama kuchelewesha, ilibidi wacheleweshe fadhail, wakusanyane, wafundishane masail, mambo ya akida, mambo ya ibadat, mambo ya miamalat na mengineyo katika mambo yanayotaalaka na dini. Kwa hiyo hapa utagundua kwamba taalimu yao hii feki, sio hiyo iliyokusudiwa hapa. Ukienda huku kwa hawa wa darasa duara, ndio kabisa wanafundishana ujinga. Mtu anasoma, huyo msomaji mwenyewe hajui kile anachokisoma. Ehe, wewe umeelewaje? Ndio hapo darasa hapo. Kisha ehe, wewe umeelewaje kwa mujibu wa hii aya, umeielewaje? Ah, mimi nilivyoelewa hapo kwa kata vichwa tu kafiri. Ukikutana naye tu uchocholoni unamtia shoka. Ya, wewe safi, umeelewa vizuri. Kwa sababu au kwa sababu hapa si nimesema tena, analeta ile tarjama ile ya Abdalla Saleh Fani. Eh. Umeona? Mkikutana na wale waliokufuru, fadharba riqab, wakateni vichwa. Aya inasema wa idha laqitum alladhina kafaru fadharba riqab. Si ndivyo? Kwa hiyo wao wamechukua hiyo. Mkikutana na wale waliokufuru, kateni vichwa. Ehe, wewe umeelewaje? Kashaipiga hapo tarjama. Mimi nichoelewa, ukikutana na kafiri nakata kichwa. Safi wewe. Ah, mimi bana ninavyoona, ah. Sasa mfano sasa hapa tunawakataji vichwa, si hatuna hatuna jeshi, hatuna silaha. Kafiri, nafiki. Bana kukufulisha hapo hapo. Ndio darasa hiyo. Sasa sio darasa hizi iko. Darasa zilizokusudiwa hapa ni zile darasa za kisalafi. Sawa? Darasa ambazo zimekaa sawa sawa ki studio, yani safi kabisa. Hii ni faida ya kwanza. Faida ya pili, an yatawalla hadhihi alhilaqa alilmiya ahlul ilmi wa tullabuhu. Faida ya pili ambayo tumeipata katika hii hadithi ni kuzisimamia hizi durus, kuziendesha hizi durus, wale watu wenye ilmu, kadhalika wale wanafunzi wenye kusoma ilmu ya kisheria ambao wamestafidi kiasi wanaweza kuwafidisha wengine. Asisimamie hizi durus sawa sawa kwenye msikiti au nyumbani au kwenye madrasa au sehemu yoyote, wale ambao hawana ahalia. Hatari yake ni kubwa kuliko kutowepo hizo darasa zenyewe. Yaani afadhali darasa isiwepo kuliko kuwepo darasa akaisimamia mtu asiyekuwa na ahalia. Hapo unaweza ukashangaa, bora isiwepo kabisa. Naam, bora isiwepo kuliko kuwepo alafu anaisimamia astahiki. Kwa sababu darasa isipokuwepo moja kwa moja, watu wakawa wanajua hatujui, kwa sababu hatujasoma, hatujui. Hatujasoma. Hawa wanakuwa na ujinga mdogo. Aljahlu mbasitu wanasema wanachuoni. Ujinga mdogo. Kwa sababu anajua kwamba mimi sijui kitu. Nguzo za Uislamu ngapi? Sijui. Kwa sababu si anajua kwamba yeye ajui. Kwa hiyo huyu akipata wa kumuelimisha anaelimika na ujinga unamtoka. Lakini yule atakayesoma lakini akafundishwa vibaya, kwa sababu aliyesomesha huyu, aliyesimamia darasa hiyo amepinga. Kwa hiyo yeye akamfundisha kinyume na haki. Kwa hiyo yeye kasoma lakini kafundishwa nguzo za Uislamu saba. Na yeye anaona kwamba ana ilmu kwa sababu amesoma. Na anaweza ataka kutajia silsila za mashekhe aliyosoma kwao. Nimesoma kwa shehe fulani, kwa shehe fulani. Lakini wote ni mashekhe wa bid'a, mashekhe ambao wamepinda. Kwa hiyo tunachukulia mfano, yeye amesoma nguzo za Uislamu saba. Ukimuuliza nguzo za Uislamu ngapi, atasema sijui. La, hawezi kusema sijui. Yeye atasema saba, kwa sababu amesoma na yeye mwenyewe anajijua kwamba anajua. Kumbe kile alichokijua ni kinyume na haki. Kwa hiyo huyu anakuwa ana ujinga mara mbili. Ana ujinga wa kutojua na ana ujinga wa batil kuijua kuwa ni nini haki. Kwa hiyo wanasema ujinga wake huu ni mkubwa zaidi kuliko yule asiyesoma kabisa. Kwa hiyo bora watu wawe hawajui kuliko kujulishwa kinyume na haki, kwa sababu ujinga wao unakuwa ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo lazima tuwe makini, sio tu kwamba kuna umuhimu wa durus misikitini, katika majumba, mitaani, katika madaris, alafu tukawa hatuko makini kina nani ambao wanatakiwa wasimamie na kuziendesha hizo durusi. Tutazalisha vituko katika jamii. Kwa hiyo hii ni faida ya pili ambayo tunaipata katika hadithi. Ibn Hajari rahimahullahu ta'ala akiitaja hii faida kwamba nani anayetakiwa akae msikitini kwa ajili ya kuwafidisha watu. Anasema hivi, wa fil hadithi, na katika hii hadithi, fadlu mulazamati hilaqil ilmi wa dhikri. Kuna fadhila za kulazimiana na kushikamana na zile halakati za ilmu na zikri ya Allah. Watu wanakusanyika wanamtaja Allah, wanamsoma Allah jalla wa ala. Kuna fadhila za kulazimiana na halaka hizo, halakati hizo na majalisi hizo. Wajulusul alim wal mudhakkir, na kukaa mtu mwenye elimu na mtu ambaye anawafikishia wengine, anawakumbusha wengine. Fil masjid, akakaa msikitini akawa anawaelimisha wengine. Mahalu shahid wa julus al-alim wal mudhakkir. Sio kila mtu tu akae tu, njoeni 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 hapa nasoma. Sio kila mtu akae, mtu ambaye ana ahalia, mtu mwenye ilmu. Wa fil hadith fadlu mulazamati hilaqil ilmi wadhikr wa julus al-alim wal mudhakkir fil masjid. Akae mtu mwenye ilmu na mudhakkir, hii ni katika atf al-khas ala al-am, kwa sababu mwenye kuwakumbusha watu anaingia katika kundi la nani? Katika kundi la mwenye elimu, kwa sababu asiyekuwa na elimu anakumbusha nini? Yani wewe ujui unawakumbusha nini wenzio? wewe mwenyewe mughafal, au unakumbusha nini? Kwa hiyo ni katika mlango wa athful khas ala al'am, na wala si kama vile ambavyo wa shubha ambao wanaitumia watu wa bid'a, wale ambao wanakataa wanaokataa kwamba matendo si katika imani. Katika shubha wanaozitumia ni aya inayosema illa alladhina amanu wa amilu salihati. Hai, wanasema isipokuwa wale walioamini na wakafanya matendo mazuri. Wanasema hapa kuna atufu ya nini? Wao. Na hii wao tufidu almughayara au almubayana. Yani inafidisha kutofautiana baina ya hichi na hichi kilichoungwa. Ukisema jaa Muhammadun wa Aliun, maana yake Muhammad sio Ali na Ali sio nani? Muhammad. Kwa hiyo Allah aliposema isipokuwa wale walioamini na wakafanya vitendo vizuri, maana yake imani ni kitu kingine na matendo mazuri ni kitu kingine. Ukitaka kusema yote kitu kimoja, haya amekuja Ali na Muhammad. Haya Muhammad ndio Ali. Kwa hiyo kuonesha kwamba kuna utofauti, ndio maana ikaja hii wao jaa Muhammadun wa Aliun, kuonesha Muhammad ni mwingine na Ali ni mwingine. Kwa hiyo hii ni shubha ambao wanaitumia watu wenye itikadi za kirija, ambao wanakataa matendo kuwa katika imani, kwa sababu Allah ametenganisha isipokuwa wale walioamini na wakafanya matendo mazuri. Kwa hiyo kuna matendo mazuri kitu kingine na imani ni kitu kingine. Sasa hii sio sahihi. Matendo mazuri ni katika imani. Tunasema kwamba ni atful khas ala al'am, ni kuunga kitu ambacho ni khas kukiunga katika kitu kilichokuwa am. Yani katika imani na matendo yamo, lakini yakatajwa pekee kwa kuonesha ule utukufu wa matendo mema. Na katika hili tuna ushahidi katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala anasema hafidhu ala salawat wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Hifadhini swala tano na swala ya alasiri. Haya, hapo swala tano na swala ya alasiri ni vitu ni tofauti. Sasa mbona Allah amesema wa? Kwa hiyo swala tano ni kitu kingine na swala ya alasiri kitu kingine. Ni nini hapa? Hii ndio athful khas ala al'am. Katika swala tano alasiri imo, lakini Allah akaiunga khas juu ya hii am kwa ajili ya kubainisha utukufu wa swala ya alasiri. Kwa hiyo akaitaja pekee. Tanazzalul malaika, dalili nyingine, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Katika malaika Jibril yumo ayumo? Alafu akatajwa pekee yake waruhu fiha. Sasa tuambie, katika malaika Jibril ayumo? Kwa hiyo hivi hawa wengine na huku wengine, tuambie hivyo. Hii ni katika athful khas ala al'am. Katika malaika na Jibril yumo, lakini akatajwa pekee yake li sharafi hii, kwa sababu ya ile sharafu ya Jibril alayhi salam. Akatajwa pekee yake kwa ajili ya kubainisha manzila aliyokuwa nayo. Kwa hiyo wajulusu al-alim wal-mudhakkir, na kukaa mtu mwenye elimu na mtu mwenye kuwakumbusha wengine. Maana yake mwenye elimu ndio anaweza kuwakumbusha wengine. Wewe unakumbushaje wakati unachokikumbusha ukijui? Unakumbushaje? Eh? Kwa hiyo mwenye elimu ndiye ambaye anatakiwa kusimamia na kutawalia hizi halakat za ilmu, bimaana durus. Halakat bimaana zile halqa, watu wanakaa vikundi wakisomeshana. Majalisi zile za ilmu ndio tunakusudia. Sio harakati kwa maana ujenzi, tutapata matofali, tuweke kituo hapa, tu hili ni la kila mtu. Umeona bana? Tunaposema halakati tunakusudia ile mkusanyiko ambao watu wamekusanyika wanatakiwa wapewe faida. Muendeshaji, msimamizi, mwenye kutoa hizo faida awe ni mtu ambaye ana elimu, anajua. ikiwa watasimamia watu wasiojua, madhara yake ni makubwa, kwa sababu watu watapotoshwa wakidhani ule upotofu ndio nini, ndio haki. Kwa hiyo utakuta kadri zinavyokithiri hizo darasa ndivyo wanavyozidi watu kuharibika, kwa sababu wasimamizi wake hawastahiki. Si ndio hivyo jamani? Hivi durusi zinasimamiwa na matakfiri. Ehe, kadri watu watakavyojaa kwenye hizo darasa, si ndio umma unazidi kuharibika? Si ndio hivyo jamani? Darasa hizo zinasimamiwa na masufi. Haya, kadri watu watakapokuona wanahudhuria kwa wingi na kudumu katika hizo darasa, si ndio umma wa Kiislamu unavyozidi kuharibika? Kwa hiyo kuonesha kwamba kuna madhara makubwa kutokuwa na tamyiz katika upande wa wasimamizi wa hizo durus, kwa sababu sisi hatuchukui ilmu kwa kila mtu, tunachukua ilmu kwa watu maalum. Kama ambavyo al-Imam Ibn Qudama rahimahullah alipolibainisha hilo, anasema wa min usuli ahli sunna wal jamaa, miongoni mwa misingi watu wa sunna ni kuwa mbali na watu wa bid'a na kutengana nao na kutosoma vitabu vyao na kusikiliza maneno yao. Sasa kama kusikiliza maneno yao hairuhusiwi, haitaruhusiwa kusoma kwao, kwa sababu ukisoma kwake maana yake utasikiliza maneno yake. Anasema al-Imam Muhammad ibn Sirin katika mukaddima wa Sahih Muslim, ameipokea hii athari Imam Muslim, anasema kanu la yasaluna anil isnad, huko mwanzo salafi walikuwa waulizi isnadi, kwamba umechukua wapi elimu, kwa nani umesoma, walikuwa washuriki na jambo hilo, kwa sababu saha ilikuwa salana, watu wamenyooka. Falamma waqa'atil fitna, baada ya bid'a kuzuka, makundi potofu yalipoingia katika saha ya da'wa katika mujtama wa Kiislamu, qalu sammu lana rijalakum, salafi hapa sasa wakaweka isnadi, hebu tutajieni mmechukua kwa nani elimu. Fayundaru ila ahli sunna fayukhadhu hadithuhum, wakitajwa wanaangaliwa wale watu wa sunna, basi inachukuliwa hadithi, inapokelewa elimu, kwa sababu wale watu ambao elimu imetoka kwao ni watu wa sawa. Wayundharu ila ahli albid'i fala yu'khadhu hadithuhum, wanaangaliwa pia watu wa bid'a, hadithi zao hazichukuliwi, zinaachwa, kwa sababu elimu imechukuliwa kwa mtu aliyepinda. Ndio maana Sufyan Thawri rahimahullah, kisa tulikitoa katika khutba ambayo athara imepokea al-Imam Ibn Battah katika al-Ibanatul Kubra, alienda Basra kwa ajili ya kuenda kufuatilia hali ya mpokeaji wa hadithi Rabibu Sabih. Alipofika akawauliza watu wa Basra, jamani, huyu bwana hali yake vipi? Aha, ni mtu wa sunna au vipi? Ma madhhabuhu, madhhabu yake ni yapi? Akaambiwa sunna, madhhabu yake ni mtu wa sunna. Akauliza man bitwanatuhu, kina nani wale maswaiba zake, rafiki zake, wenzi wake, yani wale wandani wake kina nani? Wakamwambia ahlul qadari, wale watu wanaopinga kadari ndio wenzie huyu. Akawaambia huwa qadariyun, huyo ni mtu anayepinga kadari, angekuwa mtu wa sunna asingekuwa pamoja na hao wapinga kadari. Wao unaweza kuona sasa mbona akafanya haraka Zanzibar, yani kaambiwa tu anakaa na watu wa kadari kashamu hii Zanzibar mbona? Sasa Ibn Battah rahimahullah alipoiandika hii athari katika al-Ibanatul Kubra, akampongeza na kumuombea dua al-Imam Sufyan, akasema rahmatullahi ala Sufyan, Allah amrehemu Sufyan, laqad nataqa bil hikma fa sadaqa, amezungumza kwa hikma akasema kweli, waqala bil ilmi, na amezungumza kwa elimu, fawafaqa al kitaba wa sunna, akaafikiana na kitabu cha Allah na sunna. Kwa hiyo maneno ya al-Imamu Sufyan kuhukumu kwake katika kile kisa ameafikiana na kitabu cha Allah na amefikiana na nini? Na sunna. Kwa hiyo kuonesha kwamba jambo la hizi majalisi za ilmu hizi lazima ziendeshwe na zisimamiwe na watu wenye ahliya, watu wa sunna waliostakimu sawa sawa katika sunna, wamesoma wakataalamika, hao ndio wanatakiwa wawasaidie wengine, wawafidishe wengine. Hii ni faida ya pili ambayo tumeipata katika hii hadithi. Faida ya tatu, arraddu ala almukhalifi. Katika hii hadithi tunapata faida, nayo ni kuwaradi watu wenye kukhalifu njia ya sawa. Kwenye hadithi hii jamani, radi ipo kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwabainisha wale watu watatu waliopatia, akawapongeza na yule mmoja, sindio? Al-Imam Al-Qadhi Iyad, Qadhi Iyad ana sharhi ya Sahih Muslim, na mkumbuke hii hadithi imepokewa na Bukhari na Muslim. Sasa yeye ana sharhi ya Sahih Muslim inaitwa Ikmalul Muallimi Bifawaidi Muslim. Wakati anaisherehesha hii hadithi katika Sahih Muslim, anasherehesha Sahih Muslim na hii hadithi ipo, yeye akatoa hii faida. Ametaja faida nyingi zinazopatikana katika hii hadithi, lakini hii ni miongoni mwa hizo faida alizotaja. Akasema jawazul ikhbari an ahli almaasi wa ahwalihim lizajri anha wa inna dhalika la yuaddu min alghiba. Katika hii hadithi kuna dalili ya kuwataja na kutoa habari za watu wa maasi na kubainisha hali zao, lizajri anha, kwa ajili ya kukemea hayo mabaya waliokuwa nayo. Wa inna dhalika au anna dhalika, na hakika ya hilo, la yuaddu min alghiba, halihesabiki katika nini? Katika kusengenya. Kubainisha maovu ya watu waovu si kuwasengenya. Kwa hiyo kuna faida ya raddi ala al-mukhalif katika hii hadithi. Na arradu ala al-mukhalifi ni msingi katika misingi ya sunna, na huu ndio msingi katika ile misingi ambayo inanyoshewa vidole na mahizbi. Msingi huu, yani hakuna hizbi anaukubali msingi huu, ijapokuwa wao huko nyuma walikuwa wanapiga radi. Jamani, answaru sugu hawa, kwani mwanzo walikuwa wapigi radi maulidi, khitma, talakini? Lakini kuonesha kwamba sasa hivi wameacha sunna, huu msingi sasa hivi wanaukataa. Au walipokuwa wao wakiwakosoa wale wazee, umeona, ile ilikuwa nini? Yaani wakati wanawakosoa kwamba hii sio sahihi, haijathibiti, ile ilikuwa nini? Ni radi. Sasa imekuwaje sasa hivi wananyoosha ya kidole huu msingi wa radi, kuonesha kwamba wamepinda. Ndio maana tunaposema kwamba answaru sunna wamepinda na wameiacha ile sunna, si kwamba tunawasingizia, ile misingi ya sunna wameiacha. Ndio maana wanakuwa ni maadui kwa ile misingi ambayo wao mwanzo walikuwa wakiitabikisha. Kwa kuwa sasa hivi wameacha sunna, ile misingi sasa hivi wanaikimbia, tena wanaishangaa. Kuna watu wanatembea na kadi nyekundu. Nyinyi wenyewe si mlikuwa nazo zamani? Nyinyi mlikuwa mna kadi nyekundu, mnawatoa watu tena kwa maneno mengine ambayo hayakubaliki hata kwenye sheria. Matusi kabisa, matusi. Lakini sasa hivi wanaushangaa. Kwa hiyo katika misingi ambayo inapigwa vita ni huu msingi, ambao huu unapatikana ndani ya hii hadithi tuliyoisoma. ya Bukhari na Muslim. Na wanachuoni waliosherehesha vitabu hivyo wanataja hii faida. Jawazu al-ikhbari an ahli al-ma'asi wa ahwalihim lizajri anha wa anna dhalika la yu'addu min al-ghiba. Hilo aliyehesabiki kwamba unasengenya. La. Sasa ikiwa watu watanyamaza wasikosoane, haya hivi haki na batili itafahamikaje? Mtu wa haki na mtu wa batili wanafahamikaje? Allah tabaraka wa taala anasema wakadhalika nufassilu alayati waltastabina sabilu ish sabilu almujrimin. Hivi ndivyo ambavyo tunazipambanua na kuziweka wazi ayati, ili njia za watu waovu zifanyeje, zibainike. Kutokana na kuukimbia msingi huu, baadhi ya watu wa bid'a wakaweka mpaka misingi ambayo inawakinga wao kunako huu msingi. Mfano ikhwani, maikhwani wao wakaja na msingi kwamba sisi tusaidiane na tuwe pamoja kwa yale ambayo tumeafikiana. Tumeafikiana kwenye shahada, wote tumetamka shahada, wote tunaelekea kibla, wote mashallah Waislam. Kwa hiyo maadamu Waislam tushikamane, tuwe kitu kimoja, tusaidiane. Wayadhuru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fihi, na yale tuliyotofautiana hakuna radi, tupeane udhuru. Umeona huo msingi? Yale ambayo tumetofautiana basi tupeane udhuru, wewe unipe mimi udhuru kwamba bana yeye ndo kaelewa hivyo, ili ule umoja wetu ubaki pale pale, tuweze kufanya mambo, tujenge mashule yetu kwa sababu tuko wamoja, tujenge mahospitali yetu. Tukianza kukosoana kusemana, tutakuwa makundi makundi, nguvu yetu itapotea. Kwa hiyo wakatengeneza hii kaida ili kuukimbia huu msingi. Sasa hii sio dawa. Dawa ni kurudi kwenye haki, kurudi kwenye swawabu. Sio kuikimbia haki alafu ukatengeneza kawaid ambazo zinaenda kinyume na kitabu na sunna, ukadhani kwamba ndio tiba. Hii si tiba. Allah tabaraka wa taala hakusema kwamba watu wakitofautiana kwenye mambo ya dini basi wapeane udhuru ili wawe wamoja. La. Allah tabaraka wa taala anasema fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Mkiختalifiana. Tena imekuja fa in tanaza'tum fi shay'in. Ni nakira fi siyaqi madha? Ash-shart. Ni nakira ambayo imekuja katika siyaqi ya shart, kwa hiyo inakuwa ni am. Chochote katika mambo ya dini ambayo mtakhtalifiana, sio mpeane udhuru ili umoja wetu ubaki. Huo umoja huo si umoja kama wa wale waabudu masanamu. Sasa una faida gani umoja wa mili? La. Rudisheni kwa Allah na rudisheni kwa mtume, bi maana rudisheni katika kitabu cha Allah na rudisheni katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kipindi cha uhai wake anapelekewa kadha ya mtume, baada ya kufa watu wanarudi katika sunna yake, ili kufahamu haki na kufahamu batil katika hili ambalo tumetofautiana, ili kumjua al-muhiq wal-mubtil, mtu wa haki na mtu wa batil. Kwa farudduhu ila Allahi wa rasul. Allah anasema rudisheni kwenye kitabu cha Allah na kwenye sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Anakuja mwanadamu anasema tupeane udhuru, alafu anadai mtu wa sunna. Ha, mtu wa sunna gani wakati misingi ya sunna unaivunja? Kwa hiyo radi ipo, na radi ni katika misingi ya hii dini. Allah tabaraka wa taala amewaradi Mayahudi, akawaradi Manaswara, akawaradi wanafiki, akawaradi watu wa maasi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika akafanya raddi, akawa raddi makhawarij, akawa raddi kadaria, kwa sababu kuna baadhi ya wanachuoni wanaisaisha ile hadithi al-qadariya majusu hadhihi al-umma. Qadariya ni majusi wa umma huu. Wapo katika wanachuoni wanaisaisha hii hadithi au wanaihasanisha. Kwa hiyo raddi ni msingi katika misingi ya hii da'wa, katika misingi ya sunna. Na hii faida tumeipata ndani ya hii hadithi. Kwa hiyo wala tusirudi nyuma. Hebu fikiria, raddi zinafanyika, lakini angalia bid'a zilivyokithiri. Haya, ingekuwa hakuna raddi, hakuna kukosoana, hali ingekuwaje? Hebu angalia hali iliyopo na raddi zinafanyika. Tena mpaka zile za kuwataja majina. Fulani kapinda, msimsikilize, msikae kwenye darasa zake, msihudhurie kwenye mihadhara yake. Lakini angalia hali ya bid'a namna ambazo zimekithiri katika mujtama. Sasa ingekuwa hakuna jambo la raddi, ikawa wote tunafanyia kazi huu msingi walioutunga hawa maikhwan waliofilisika hawa, hali ingekuwaje? Hata tungeswali jamani, swala ile swallu kama raaitumuni uswali, ingekuwepo? Ingekuwa balaa. Kwa hiyo raddi ni katika mambo ambayo hupelekea dini kubaki. Lau ingekuwa hakuna kukosoa, kuyaondoa yale mabaya yaliyochomekwa katika dini, yale ambayo hayamo katika dini yakanasibishwa na dini, lau kama kungekuwa hakuna jambo la kuyataja mambo hayo na kuyabainisha, maana yake dini ingepotea. Kwa sababu bid'a, katika madhara ya bid'a ni kupoteza ule uhalisia wa kitu na kubaki badala yake. Yani bid'a inaondoa ile dini ile ya asili, alafu ile bid'a ndio inachukua nafasi. Wanachuoni wakitaja sababu ya kuharibika dini ya Kinaswara, wanasema sababu yake ilikuwa ni bid'a. Paulo alipoingia katika Unaswara, yeye ni Yahudi, akaingia kwenye Unaswara kwa ajili ya vitimbi ili aharibu akiwa ndani. Baada ya kuona amepiga vita nje, akawa anafeli, kwa sababu anajua huyu sio dini yetu, huyu Yahudi. Kwa hiyo kule kukubalika kukawa ni kugumu, kwa sababu ni dini nyingine. Kwa hiyo yeye akaona aingie kwenye Unaswara ampokee Bwana, si ndivyo? Akaingia ndani, kisha akaanza kuanzisha bid'a. Kwa hiyo akawa anatoa ule uhalisia wa dini, anaingiza bid'a. Paulo ndiye aliyeleta ibada tuswalib, ibada ya msalaba, yeye ndio aliyoileta. Athalithu salata, utatu mtakatifu, ameuleta yeye. Na itikadi nyingi za kishirikina na za kikufuru katika Unaswara alieleta ni Paulo. Na wapo ambao walimpinga katika Manaswara, wakauawa, kwa sababu alikuwa na nguvu. Aliingia akajifanya kwamba yeye ni mfuasi mkubwa kabisa wa Masihi. Kwa hiyo akapata kundi, akawa na nguvu. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wakipinga wakawa na uwawa. Kwa hiyo matokeo yake ule ile dini aliyoifundisha Isa mwana wa Maryam ikapotea, alafu zile bid'a za Paulo ndio zimekuwa nini? Ndio dini. Sasa umeona madhara ya bid'a. Kwa hiyo ile dini inapotea, alafu bid'a ndio inachukua nafasi yake. Na kwenye bid'a watu wanakuwa na nguvu kuliko kwenye ule uhalisia wa dini. Kwa nini? Kwa sababu shaitani ndio kazi yake kuwapambia watu yale mabaya. Wazayyana shaitanu a'malahum, Shaitani anawapambia watu yale mabaya waliokuwa nayo, anayapamba kuwa ni mazuri, kuwa ni mema, alafu anawazuilia kunako njia ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo unamkuta mtu anaweza akakesha kwenye maulidi kabisa, lakini hawezi hata nusu saa akasimama usiku, lakini anaweza akakesha usiku kucha kwenye maulidi. Mtu anaweza akakesha katika mambo ya batil, lakini katika jambo la taa, katika jambo lililokuwa sawa, basi akajikuta ni mzito. Kwa hiyo, kwa sababu watu huwa wanapata nashati katika mambo ya bid'a, lau yangekuwa yanaachwa, maana yake dini ingefukiwa na ile bid'a ndio ingekuwa nini? Dini. Anasema al-Imamu al-Barbahari rahimahullah, bid'a awwaluha, anasema bid'a mwanzo wake bid'a inaanza kidogo, tena tushbihu al-haqqa, huwa inafanana na haki inavyoanza. Awwalu, anasema bid'a awwaluha saghira tushbihu al-haqqa, mwanzo wake inakuwa ndogo, inafanana na haki, kisha inakwenda mpaka inakuwa hata taswira dinan, mpaka bid'a inakuwa ni dini, watu wanaabudu kwa hiyo bid'a, wanaacha ile ibada sahihi, wanaabudu kwa ile bid'a. Haya ni maneno ya Imam al-Barbahari rahimahullah. Kwa hiyo lazima mlango wa raddi usifungwe, uache wazi, kwa sababu ni msingi katika misingi ya sunna. Na ukiona mtu anachukia msingi huu, basi huyo hawezi akawa mtu wa sunna. Mtu wa sunna gani uje kuchukia raddi? Kwa hiyo raddi ni katika misingi ya sunna, na ni faida ambayo tumeipata katika hii hadithi. Na mwisho kabisa, hadithi yetu imetutajia hali za watu katika jambo la ilmu. Hii ndio ya mwisho. Hadithi imetutajia hali za watu katika nini? Katika jambo la ilmu. Kuna wale wenye pupa, naye ndio yule mtu wa kwanza. Alipofika akaona kuna majlisi ya ilmu, faraa furjatan fil halqa fajalasa fiha. Akaona kuna nafasi kawai ili astafidi. Hili ni kundi la kwanza katika watu. Watu wanakuwa na pupa ya ilmu, yani kama vile amepotelewa na milioni moja. Milioni moja tu inatosha kupigia mfano, maanake hali yenyewe si unaiona kapotelewa na milioni moja, sasa anaiona ghafla. Ndio kuna watu wa sampuli hiyo katika jambo la ilmu. Kisikia kuna muhadhara, kuna nadua, kuna daura, sijui kuna kadha, kuna basi, yeye ni mtu mwenye pupa kwa ajili ya kustafidi. Yeye anastafidi, na kama ana uwezo, na anawafidisha wengine. Kundi la tatu au sehemu ya watu pia, kuna wale ambao watu wa haya, wakati mwingine anastafidi kwa sababu ya haya. Sasa mimi nitaondokaje hapa? Nashatangazwa na kashaniona shekhe, taondokaje? Kwa hiyo anabaki istihya kwa sababu ya haya. Na hili kundi lipo pia. Kama darasa ni baada ya magharibi au baada ya alfajiri, akiswali hapa jamaa na shekhe ndio kaswalisha hapo, kageuka hapo anaangalia, anaona hapa hapanyanyukiki hapa darasani, hapo anakaa, umeona bani. Lakini shekhe umechelewa tu kidogo, umechelewa swala ya jamaa, unaingia hapo ima rakaa ya kwanza, ya pili ndio umeingia, au rakaa ya tatu mathalan. Basi akimaliza anafanyaje? Anakwenda. Shekhe ukimaliza kuswali unakuta kuna wanafunzi wawili watatu. Lakini lau ungewaijama hapa ukakaa mwenyewe mnaangaliana hivi, hamna wa kutoka hapo. Na kama yupo wa kutoka, lazima awe na udhuru unaoeleweka na atoe taarifa. Kwa hiyo unakuta kustafidi kwao kunakuwa hakufanani na yule mtu wa kwanza, ambaye anapupa yeye mwenyewe. Huyu ni mtu wa kukamatia kamatia umkamatie. Ukimwacha akakupochoka. Yaani umkamatie hivi. Sasa huyu pia kheri ipo kwa sababu ile haya akawa anastafidi kwa sababu sasa mimi naondokaje, shekhe yupo na nani, basi anabaki anapata mawili matatu. Umeona ukimkamatia kamatia hivi anastafidi. Anapata faida, ndio yule ambaye istahaya fastahaya Allah minhu. Aliona haya, Allah na yeye akaona haya kumnyima ujira. Akampa ujira kwa sababu yeye aliona haya kuondoka. Naondokaje watu wamekaa pale na Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo? Kwa kuna watu wa sampuli hii. Yaani ili astafidi lazima ufanyeje? Lazima umsimamie, umkamatie. Alafu kuna kundi la tatu, wale ambao hawajali lolote. Ye unaweza hapo umemaliza swala, bali ukatangaza jamani leo darasa linaendelea. Umeona bana? Yeye anakuangalia hivi na anamaliza adhkari hapo, ananyanyuka huyo anaenda zake. Salafi huyo. Wala ajali. Wewe piga kelele jamani, ajali. Wako watu wa sampuli hiyo. Kwa hiyo sisi lazima tulazimiane na lile kundi la kwanza ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio alilisifu. Alisema amma ahaduhum fa awa ila Allah fa awahu Allah ilayhi. Lile ndio kundi ambalo inatakiwa kila salafi anatakiwa alazimiane na kundi lile. Yaani watu ambao wanakuwa na hirsi wao wenyewe. Yaani mtu akikosa darasa anaumia, anahuzunika. Yaani isiwe mtu ambaye kuhudhuria kwenye darasa na kutohudhuria kwako sawa sawa. Yaani haufurahi kwa kuhudhuria kwa sababu umestafidi mashallah, umeongeza sehemu katika maarifa ya dini yako, ukafurahi kwa hilo, na wala huzuniki kwa kukosa darasa. Tusiwe watu wa sampuli hii. Hii ni hali ya hatari. Yaani lazima uwe wewe mwenyewe ndiye una shauku. Ikiwa una shauku kutoka kwenye moyo, maana yake hautokosa darasa isipokuwa kwa udhuru ambao hauna namna. Na ukikosa kwa udhuru huo ambao hauna namna, utatafuta namna ya kudiriki yale maalumati yaliyokupita. Kwa sababu wewe mwenyewe una nini? Unahitajia. Ndio unaweza kumwambia mwenzio, leo mimi sitohudhuria darasani. Kwa hiyo nirekodie ili uweze kunipatia. Kama walivyokuwa wakifanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo mimi naudhuru, basi nenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, andika atakayoyasema ili mimi nije niyachukue kwako. Hili lilipatikana kwa sababu ya nini? Kwa sababu yeye mwenyewe ana shauku na yale. Sasa ana udhuru, hawezi kuhudhuria, ndio anatafuta mbadala. Nitafanyaje? Hili hawezi kulifanya mtu ambaye yeye kusoma hakuko ndani ya damu, kusoma dini yake hakuko ndani ya moyo wake, hawezi kulifanya jambo hili. Kwa sababu yeye kuhudhuria kwenye darasa sawa na kutohudhuria sawa. Hakuna tofauti kwake yeye. Sasa atashughulika na jambo hilo? Kwa hiyo hii ni faida muhimu kabisa ambayo tumeipata katika hii hadithi. Nafikiri nisimamie hapa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.